Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Acoladele literare din această seară continuă dezbaterea pe marginea unei teme a cărei actualitate e întrecută doar de perenitatea ei, și anume rolul și ponderea umanioarelor, științelor exacte, în formarea și afirmarea personalității omului contemporan.
După ce săptămânile trecute i-am invitat pe istorici, apoi pe filozofi, la o reflecție din perspectiva disciplinelor pe care le reprezintă, în această seară dialogăm cu reprezentanții așa ziselor științe tari.
Ni se alătură în forumul emisiunii un matematician, profesorul universitar Radu Gologan, și un fizician, cercetătorul Andrei Dorobanțu.
La Esențialia ducem mai departe povestea cuvântului școală, poposind în dreptul unor sintagme ce au dobândit un cert prestigiu cultural.
Răsfoim apoi publicațiile de cultură Apostrof din Cluj-Napoca și suplimentul de cultură Ieșean.
Sunt doar două dintre revistele care, foarte curând, vor fi citite pe îndelete de câștigătorii concursului nostru, la care vă invităm de pe acum să participați.
Minutul de dinaintea orei 22 e consacrat adresării întrebărilor și anunțării câștigătorilor ediției precedente.
Numerele de telefon sunt aceleași: 311-1240 și 319-0505. Neschimbată este și adresa de e-mail a emisiunii, acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați deci frecvențele bine cunoscute, de asemenea site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a fi din nou împreună la întâlnirea literară de miercuri seara. Nu cred că va surprinde pe nimeni amănuntul semnificativ că drumul diferit pe care îl urmează în formarea lor profesională oamenii de știință conduce la o altă perspectivă de abordare a temei propuse spre dezbatere în această seară. Evident, în comparație cu istoricii și filozofii pe care i-ați putut asculta în edițiile precedente. Și totuși, atât unii cât și ceilalți ajung pe căi diferite la aceleași concluzii în ceea ce privește rolul și ponderea umanioarelor, științelor exacte, în formarea și afirmarea personalității omului contemporan. Să dăm deci cuvântul oamenilor de știință.
Forum.
În această seară, invitații Acoladei Literare sunt doi reprezentanți ai științelor tari, domnul profesor Radu Gologan și fizicianul Andrei Dorobanțu. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să dialogăm.
Cu plăcere.
M-am gândit ca pe lângă istorici, filosofi, literați, să dăm cuvântul și oamenilor de știință în abordarea acestei teme. Am considerat-o noi de actualitate. Mulți literați au cochetat la începuturile lor, în gimnaziu, în liceu, cu așa numitele științe tari, cu matematica, fizica, chimia. Vreau să vă întreb, ați cochetat cu umanioarele în gimnaziu, în liceu, și apoi dintr-o dată a apărut revelația: drumul meu este fizica sau matematica? Cum s-a întâmplat, domnule Radu Gologan?
Da, cred că pot să spun așa. Mi-a plăcut matematica de la început. Chiar atunci când nici măcar nu aveam de gând ca vreodată să îmbrățișez o astfel de meserie, dar mi-a plăcut în același timp și să scriu, să citesc poezii, să pictez, să desenez, și am avut la începutul educației mele un respect extraordinar față de cei care erau în stare să producă muzică frumoasă, indiferent dacă e vorba de muzica simfonică sau muzică ușoară. pentru că eu nu eram dotat pentru așa ceva, sau cel puțin la început n-am avut ocazia. Am revenit însă mai târziu, încercând să recuperez cu cultura muzicală și încercând să devin un amator în folosirea unui instrument muzical. Asta m-a ajutat și pentru meseria pe care am îmbrățișat-o ulterior și pentru matematica pe care am îndrăgit-o foarte tare începând cu clasele de liceu, dar acum cred că atunci când sunt la catedră sau când îi sfătuiesc pe tinerii care se consideră de excepție la matematică sau la științe, îi sfătuiesc și mă lupt de multe ori cu ei să-i fac să înțeleagă cât de importantă este cultura aceasta umanioanelor de care vorbiți, pentru că și matematica o consider făcând parte din cultură în educația lor. Din păcate, ocupându-mă adesea de copiii care sunt extrem de înzestrați pentru matematică, așa zis și olimpici, descoper, nu rare ori, că rămân în urmă cu ceea ce înseamnă partea, să zicem, de inima constituției lor mentale și îi sfătuiesc și de multe ori reușim să-i facem să se întoarcă și să aibă alături de ei și o carte și o partitură de muzică și toate împreună îi vor face ca la un moment dat să înțeleagă că ambele sunt utile în viața unui intelectual.
La dumneavoastră cum s-a întâmplat, domnule Andrei Dorobanțu?
Păi eu m-am născut cu matematica în casă pentru că mama era profesoară de matematică. Tata era avocat, mama cânta la pian, tata cânta canțonete și așa mai departe și prin ei, întâi și întâi m-am îndrăgostit și de matematică, am citit enorm de când eram mic. Cumva pasul următor la mine a fost și a fost definitiv spre muzică. Bun, dacă vă întrebați de pildă, Radu mă aude că am plecat cu matematica, deci am făcut fizica. Din cauza profesorilor. Am avut un profesor absolut senzațional la matematică, eu am făcut Mihai Viteazu, care, să nu credeți că ne mângâia pe plete și ne spunea ce deștepți suntem, ne făcea tot timpul varză și țipa la noi și tot, dar în momentul în care preda sau ne arăta cum să rezolvă o problemă, din momentul ăla devenea alt om, era transfigurat. Pe urmă am descoperit spre sfârșitul școlii că era un îngrozitor de mare amator de muzică și pasul final pentru mine a fost un matematician. Radu ar trebui să-și aducă aminte de nume, Ghiță Dumitrescu, și care era autorul unor manuale la vremea aia nemaipomenite de algebră. Mama își dăduse definitivatul, altfel îi spunea atunci capacitatea, îi spunea, cu profesorul Dumitrescu și l-a sunat, eram înainte de bacalaureat și i-a spus: domn profesor, vreau să vi-l trimit pe fiul, că eu sunt subiectivă, să vedeți dacă trece sau nu trece. Și când m-am dus la dumnealui, era o ființă de o frumusețe nemaipomenită, avea o fabuloasă bibliotecă de partituri de vioară. El cânta la vioară. Atunci am văzut prima oară partitura la concertul 1 de Paganini și stăteam și mă uitam și nu-mi venea să cred. Și pe urmă ne-am așezat la masă și mi-a spus două lucruri. Întâi și întâi, eu nu fac probleme cu dumneata. Pe vremea aia profesorii spuneau elevilor dumneavoastră sau dumneata, domnul Țițeica sau domnul Agârbiceanu sau domnul Hulbei nu ne-a spus pe nume niciodată, niciunul dintre ei. Zice, eu nu fac probleme dacă vrei le faci singur, dacă nu asta e. Eu vreau să te învăț cum să rezolvi o problemă. Numărul 1, iar numărul 2, și asta țin minte de atunci, mi-a spus și cea mai importantă lecție pe care vreau să o înveți de la mine este că foaia de hârtie începe în stânga sus și se termină în dreapta jos. Câte vreme o să-ți aranjezi lucrurile frumos pe foaie, ai șansa să mergi mai departe. Despre ceilalți, după ce mai spune Radu.
Sigur că da. Deja domnul profesor Radu Gologan ne-a și introdus prin perspectiva asupra olimpicilor de astăzi, evident, dar înainte de a ajunge la olimpicii sau mai puțin olimpicii de astăzi, să schițăm această lume, lumea dascălilor și lumea formației dumneavoastră din perspectiva temei noastre. Era bine echilibrat acest raport științe tari, științe slabe, cum le numim astăzi?
Din punctul meu de vedere și prin prisma a ceea ce am trăit eu în școală, da. Eu am avut ocazia să absolv un liceu cu istorie mare și cu o tradiție în a avea profesori, în special în domeniile umaniste. Profesor de română excepțional, autor de dicționar de neologisme, profesor de istorie care era directorul muzeului din Brașov, de muzică care conducea coruri celebre.
Și în sinea dumneavoastră, la acei ani de formare intelectuală, doreați mai mult să citiți, doreați mai mult să cunoașteți domenii noi de studiu?
Evident, trăind și într-o clasă mai specială, să spunem, cu copii care, cum să spunem, mâncau cartea și cultura pe pâine, am trăit această experiență. Sigur, doream foarte mult să învăț, să citesc. Din păcate, timpul nu ne ajungea. Dar pot să vă spun un lucru care mi-a rămas întipărit în minte. L-am auzit prima dată în clasa 10-a de la profesor de română, care mi-a spus: citiți acum, cât sunteți încă în liceu, cât mai mult, pentru că o să vă pară rău, mai târziu nu o să aveți atâta timp. Cultura obținută prin citit, sigur, n-a fost masivă, atunci mai făceam și altceva, dar cred că este 80% din ceea ce am făcut ulterior.
Iar în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, domnule Andrei Dorobanțu, puteți spune că acest echilibru vă avantaja?
Nici măcar nu vorbesc de avantajat. Părerea mea este că atunci când ți s-a dăruit să fii matematician sau fizician, fără să îmbraci propria ta meserie în haina a ceea ce, hai să zicem, eu nu-mi plac cuvintele astea, se numește cultură umanistă,
da,
pierzi multe dintre șansele de a înțelege lucrurile, pentru că în momentul în care asculți muzică, în momentul în care citești literatură, în momentul în care stai de unul singur și te plimbi printr-o expoziție de pictură, nu neapărat urmărind un anumit lucru, atunci ți se creează sinapse, pentru că degeaba avem 100 de miliarde de neuroni, câte stele sunt în galaxie, câte galaxii în univers, degeaba îi avem dacă nu avem legăturile între ei, dacă nu avem sinapsele. Eu aș îndrăzni să spun că și cei care sunt oameni de cultură umanistă și acceptă să se autoamputeze de toată partea, cum spuneți dumneavoastră, de științe tari,
exact,
hard,
da,
pierd o bucurie fără seamă.
Foarte corectă observația. În scrisul literaților, să spună, imediat se vede acolo unde a existat această preocupare,
se vede rigoarea,
logica, structura discursului, argumentul dus până la capăt, bucla aceea frumoasă de argumentație și încheierea frumoasă, se vede mereu ținta, azimutul, într-adevăr. Cu acceptul domnului profesor, inversăm și vă adresez dumneavoastră, domnule Andrei Dorobanțu, următoarea întrebare. Societatea industrială în care dumneavoastră v-ați format și eu, la rândul meu, n-a cam apus. Trăim într-o societate postmodernă, cum îi spunem, iar la nivelul acesta al tehnicii, al tehnologiei, al științei, îi spunem societatea informatizată, a informaticii și a tehnologiei aferente informaticii. Toate disciplinele acestea, în mod fericit, în mod necesar, aș spune, l-ajută pe om, ne fac viața mai frumoasă, mai ușoară, ne duc mai departe cunoașterea în mod indiscutabil. Totuși, observăm și se întâmplă sub ochii noștri, dialogul între unele și celelalte începe să semene cu un monolog doar al unelor, iar ponderea pe care o au manioarele astăzi este tot mai restrânsă. Ce s-ar putea face în sensul acesta?
Nu, eu dau soluții și nici nu mă puneți să vorbesc despre așa ceva, că nu mai terminăm niciodată. Mă leg de un lucru pe care l-ați spus, că noi ne-am format într-o societate industrializată. Nu, noi ne-am format în familie și la școală. Am avut norocul, și Radu este la fel, să avem o familie, să avem părinți de la care am învățat și am însemnat enorm pentru noi.
Și care au fost exemplu pentru
care
noi.
Care au fost, da, ne-am dorit. Eu n-am făcut nici avocatura lui tata, nici matematica lui mama. Ne-am dorit să ajungem să vorbim ca ei într-o meserie pe care știu eu la ce ne gândeam când ne gândeam să ne alegem. Și am avut norocul de profesori extraordinari, nu doar de matematică, dar de română, de istorie, de toate lucrurile astea. Dar vreau să vă spun altceva. Eu, când am terminat, am fost 2 ani profesor la Mihai Viteazu și pe urmă am venit la IFA, Institutul de Fizică Atomică, în Laboratorul de Fizică Teoretică. Deci vreau să vă spun că eu nu știu să fi existat așa ceva de genul 1%, 2% dintre oameni care să nu fie la punct cu tot ce se scrie, să nu citească poezie. Astăzi nu. Trebuie neapărat să dăm la copii totul transpus în filme sau în musicaluri. În momentul în care îi dau un film despre Newton, el află despre Newton prin imaginea pe care eu impune filmul. Când citești o carte, îți faci propriile tale imagini.
Iar în ce vă privește pe dumneavoastră, domnule profesor Gologan, cum vedeți acest film diferit care s-a turnat acum 40 de ani față de cel care se toarnă astăzi?
Da, cred că e greu de răspuns. Câteva lucruri însă mi sunt bine întipărite în minte. În primul rând, sunt convins și văd asta de mulți ani de zile că asistăm la o schimbare masivă a mentalului copiilor din ziua de astăzi. În primul rând, datorită felului în care informația ajunge la ei și este prelucrată de alții pentru ei sau uneori de către ei în continuare. Asta îi face să se comporte diferit și noi ca dascăl și probabil, să zicem, întregul Apamond are această problemă pentru că nu știe încă cum să abordeze noua generație. De aici apar multe probleme. În al doilea rând, sigur că se pare că, într-un fel, cultura umanistă pierde din lucrurile pe care le avea fixate ca eterne. Hârtia scrisă, muzica doar ascultată în sala de concert, în detrimentul celei care apare pe un ecran, acelei pe care poți să o întrerupi oricând, a informației despre cultură pe care o obții apăsând un buton și a avea un rezumat, poate subiectiv, despre ceea ce vrei să afli, în detrimentul informații obținute încet, ci prin lecturi și prin asistat la cursuri și școală. Nu știu unde va duce asta. Părerea mea este că nu se va întâmpla un dezastru. Cele două domenii ale culturii, cultura exactă, să zicem, cultura rece și cultura caldă, vor rămâne împreună și poate în timp umanitatea și mersul societății va găsi un fel de a le integra altfel și de a rămâne părțile frumoase ale vieții unui om care se educa.
V-am ascultat în alte rânduri, domnule Andrei Dorobanțu, și am rămas plăcut surprins de discursul dumneavoastră bogat, condimentat cu informație culturală permanent. Ați vorbit frumos despre muzicieni, despre compozitori, despre lumea artiștilor. Iată, sunteți aproape de sfârșitul carierei profesionale și totuși în fiecare discuție pe care rostiți, nu uitați să amintiți despre familie, despre profesori, despre frumusețea muzicii, despre cum te îmbogățește. Ce anume vă dă acest resort permanent?
În primul și în primul rând, i-am iubit foarte tare pe cei care am avut fericirea să fiu împreună. V-am spus de domnul Țiței că n-am cum să uit că la un moment dat mi-a spus, cam cu un an înainte să plece, domnul Dorobanțu, am făcut o mare descoperire. Ce ați făcut, domn profesor? Și am descoperit cât de prost am fost. Adică, era un super pianist. Păi zice, eu am făcut tot timpul pe nebunul că pot să cânt la prima vedere, îmi puneai orice partitură, cântam fără niciun fel de problemă, și acum mi s-a întâmplat următorul lucru, nu mai văd. Și atunci, nemai văzând, nu mă pot concentra să și citesc și să și cânt. Și pentru că am descoperit o transcripție pentru pian a ultimelor quartete de Beethoven, atunci am început, îmi pun o lumină puternică, îmi pun și o lumânare și citesc întâi câte o pagină din partitură, o învăț. Și a doua zi o cânt fără să mai citesc de pe partitură. Și îmi dau seama cât timp am pierdut în felul ăsta. Când ai șansa pe care am avut-o noi la Măgurele, care este un loc binecuvântat, de oamenii lângă care am fost, există o carte celebră de teoria catastrofelor de Poston și Stewart, în care dedicația este făcută profesorului lor, Christopher Zeman, și dedicația spune în felul următor: lui Chris Zeman, pe ai cărui umăr we stand, stăm în picioare, și la ale cărui picioare we sit, stăm jos. Au fost oamenii de la care, iar altfel, convingerea mea este că dacă uităm și copilăria, și tinerețea, și darurile pe care le-am primit, mari, mici, câte au fost, suntem anormali și facem, am tot vrut să vă spun, noi nu mai trăim cu adevărat în cultură astăzi. Noi trăim în civilizație. Ori civilizația a fost generată, hai să fim serioși, de lenea noastră. Mi-a fost lene să rup pâinea, am inventat cuțitul. Mi-a fost lene să stau și să adun pe tăbliță, am inventat calculatorul.
Nu numai de lene, zic eu, dar și de nevoi stringente, unele au fost nevoi țipătoare. Și omul s-a văzut obligat să-și pună mintea la o contribuție să rezolve acea problemă.
Dar ce spune Radu are perfectă dreptate. Avem o problemă foarte mare cu modul în care noi înțelegem, comunicăm cu generația acea tânără, pentru că noi vorbim cu ei imaginându-ne cam cum am fi noi la vârsta lor. Nu este așa.
De acord. Vreau să deschidem poarta de la Măgurele. Lângă dumneavoastră au venit tineri, se tot vorbește în ultimul an despre acest laser fantastic, vin tineri, școliți, dincolo, există un dialog între cei mai în vârstă?
Fără nicio problemă.
Ce descoperiți la ei ca plusuri, ca minusuri ale generațiilor?
Nu pot fi probă de judecată pentru motivul următor. Ei sunt oameni de la nivelul ăsta în sus.
Da.
Ei sunt oameni care și-au făcut extrem de serios meseria și au venit pentru că și nu s-au întors la sfârșitul carierei ca Mutu să joace fotbal până în ultima clipă. Nu, s-au întors când sunt pe panta ascendentă. Dar ei sunt oameni care acolo unde au lucrat s-au dus și la operă, s-au dus și la teatru, au și citit, nu poți să îi prinzi cu ceva și este o plăcere să stai de vorbă cu ei.
Aveți aceste dialoguri cu ei?
Da, tot timpul.
Mă bucur. Domnule profesor Radu Gologan, dumneavoastră lucrați nemijlocit și cu olimpicii. Ați participat la momentele acestea mai tensionate de dinainte de concurs. Îi cunoașteți și după ce au obținut sau, dimpotrivă, au fost triși că nu au obținut acea satisfacție la concursurile respective. Cum sunt acești tineri? Și structural, sufletește și intelectual, cum sunt ei mobilați și cum sunt pregătiți pentru viață?
În mare parte sunt copii perfect normali, cu ocupații ca toți copiii. Se întâmplă, poate din accident, poate din descoperirea unui mod de gândire altfel decât, sau mai rapid, sau mai adânc decât al altora, să ajungă să devină pasionați de matematică. Vorbesc de matematică, dar bănuiesc că la același lucru se întâmplă și la fizică și la informatică. Sigur, la început, pentru ei, mai ales pentru băieți, asta înseamnă competiție și dorința de a câștiga, nu neapărat dorința de a arăta cunoștințe, dar încet, încet vin și lucrurile astea. Acum, legat de tema pe care o discutăm aici, un lucru care mi se pare foarte interesant, vă spuneam înainte, o parte dintre ei, în dauna educației de cultură, să zicem, umanistă, ocupându-se doar de partea pentru concursul și matematica pe care vor să o urmeze în continuare, ajung să fie ușor handicapați în ceea ce înseamnă materiile acestea care dau frumusețe gândirii. Întâmplător însă, sau poate nu, mulți dintre ei, dintre cei excepționali, reușesc să acceadă la universități cu mare tradiție din străinătate, unde observă că lucrurile nu stau chiar așa și că sunt obligați, mai ales la marile universități americane, în primul an să-și ia și cursuri de cultură generală, de muzică, de literatură americană, de literatură engleză și încet, încet, având capacități deosebite, recuperează și devine echilibrați din punctul ăsta de vedere. Dar ce aș vrea eu să mai spun și mă gândeam când vorbea Andrei înainte, un lucru la care asistăm adesea și e destul de periculos, după părerea mea, mai ales pentru tinerii care au, să zicem, tendința de a îmbrățișa în primul rând cultura umanistă. Foarte mulți dintre oamenii de mare cultură și care sunt, să zicem, cuvinte importante în țara asta, ca dascăl sau ca purtător de opinie, adesea fac afirmația că, să zicem, n-au fost buni niciodată la matematică și n-au putut să o urmărească. Pe când, dacă luați oamenii de cultură matematică, fizică, de foarte bună vizibilitate, niciodată vreunul din ei nu va spune că el n-a înțeles niciodată literatura sau n-a înțeles niciodată muzica și nu vrea să audă de ele. E un lucru care se datorează, din păcate, educației în școală. Și ar trebui cumva transmis, într-un fel, și opiniei publice aceste lucruri. Americanii au acel cuvânt de politically incorrect. Nu cred că e bine ca un intelectual care are o gândire foarte bine construită, a cărui structura gândirii este foarte aproape de matematică, el fiind filozof sau umanist sau muzician, ar trebui să vadă foarte bine și partea asta, că matematica nu este un domeniu de care te speri în școală și de care nu te folosești, fără să vrei la în tine.
Așa este. Acum spun eu, din punctul meu de vedere, și matematica, și fizica, și chimia pornesc atât de generos și de ofertant pentru elevi și la un moment dat ceva se întâmplă, fie rar să fie, și ne pierdeți. Pe noi cei care iubeam și poezia, dar uite ce frumoasă e și matematica, pentru că satisfacția pe care o ai când rezolvi o problemă și te-ai pus tu singur mintea la contribuție și cu ceea ce știai dinainte rezolvi, aia este o bucurie uriașă. Aia nu o găsești la literatură, nu o găsești la istorie. Numai matematica, numai fizica, numai chimia ți le dau astea. Și la un moment dat, de asta vă spun, asta este tristețea mea, la un moment dat le-am pierdut pentru că programa era stufoasă. Prea multe materii și fiecare profesor dorea să fim buni și se dădeau teme multe. Și într-adevăr la matematică, dacă nu ții pasul, fie că e trigonometrie, fie că e geometrie, fie că e analiză, dacă nu ții pasul, gata ești.
Aici gata recunosc, ești. Trebuie să recunosc că, după părerea mea, vina principală o poartă dascării din acest domeniu. Și poate din cauza că își iubesc prea mult domeniul pe care vor să-l predea. Se întâmplă lucru următor. În jurul vârstei de 10-14 ani, profesorul de matematică, probabil și cel de fizică, în dorința lui de a lucra cu clasa cât mai bine, îi folosește pe copiii care sunt mai rapizi în gândire la vârsta respectivă. S-au dezvoltat diferit. Dar adesea rămân copii care gândesc mai încet, dar poate mai profund, care sprijiniți și ei ar ajunge în același nivel. Și atunci, din faptul că 2-3 în clasă care răspund repede și par că sunt inteligenți și buni de matematică,
parcă ați developat filmul care mi s-a
întâmplat. Ceilalți sunt lăsați în pace și ajung chiar la disperare. Da. Nu mai înțeleg nimic.
Și nu mai interesează. Vor pe urmă, da.
Și nu mai vreau. Da. Din cauza asta este și diferența de cantitate de sexe în domeniile astea exacte. Acum lucrurile s-au mai schimbat. La Olimpiada de Matematică peste 30% sunt fete. Dar exact asta se întâmplă. Dezvoltarea rapidității în gândire la o fată în jurul vârstei de 10 ani este mai înceată decât la un băiat, deși ulterior analizată gândirea la 20, la 25 de ani a femeii, a fetei, este mai profundă.
Așa se întâmplă și la literatură, când băieții scriu foarte prost la început și trag cu coada ochiului la fete, ce frumoase compuneri, ce frumoase eseuri scriu fetele, și pe urmă lucrurile se inversează.
Dezvoltarea.
Da, e o dezvoltare diferită, biologică diferită, evident.
Nu numai între sexe, dar și în cadrul acelui sex.
Da, foarte interesant. Să ne ridicăm puțin ochii înspre facultate și primii ani de masterat, doctorat, primii ani în care tinerii sunt invitați să rostească și ei adevărul dobândit. Domnule Dorubanțu.
Dacă n-au profesor bun, nu fac nici masteratul cum trebuie, nici doctoratul cum trebuie. Este esențial profesorul, este esențial ca, indiferent că studentul îi spune domn profesor sau ca în America îi spune Hans, este fundamental să se creeze cum se crease între noi, cel puțin cei de la fizică teoretică, și domnul Hulubei, domnul Țițeica, domnul Agârbiceanu, o camaraderie respectuoasă, în care ne certam cu domnul Țiteica, cel puțin erau niște scandaluri, venea să-și bea cafeaua la noi și ne certam, dar erau cu argumente și se terminau în aceeași amiciție frumoasă dintr-o parte și dintr-alta. Unu și doi, dacă profesorul nu este și nu poate să fie, mai ales, exemplu pentru studenți,
subscriu la cele două argumente pe care mi le-ați oferit, așa este. Domnule Gologan, bănuiesc că și dumneavoastră...
Da, nu, și eu am trăit în anii 70, începutul anii 70, o atmosferă minunată în Facultatea de Matematică, care atunci era între primele departamente de matematică din lume, fără doar și poate, și noi eram un grup destul de mare de studenți care își doreau să devină matematicieni și să contribuie la matematică, să discutau de la matematică până la muzică și alte lucruri în permanență. Da, a fost un moment care m-a marcat și consider și eu în continuare că educația se face cu profesorul alături. A nu se înțelege că profesorul transmite toată informația. Profesorul trebuie să fie cel care îl călăuzește și care dă exemplul. Exemplu de viață și model de intelectual. Zilele trecute am participat la o întâlnire de 10 ani de la absolvirea facultății, e vorba de Facultatea de Automatică și Calculatoare. Cred că a fost primul meu an în care am fost profesor în Politehnică, eu venisem din cercetare. Am făcut asta pentru că mi-a plăcut să fiu dascăl. Și am văzut un lucru minunat, care a trebuit să ne facă optimiști. O sală cu vreo 100 de foști studenți, în care fiecare și-au povestit viața, cei 10 ani care urmaseră. Era vorba de domeniul IT, calculatoare. Toți erau extraordinar de realizați. Toți aveau câte 2 copii. Și au fost câteva cazuri de tineri care au spus, da, am lucrat 2 ani de zile în străinătate, dar m-am întors și mi-am deschis aici un startup și merge foarte bine.
Da, disciplinele acestea ale informaticii, tehnologia, sunt sub luminile reflectoarelor, ne ajută. Aflăm că stăm foarte bine ca țară la acest nivel, dar nu știu dacă este bine să fie doar atât, doar acest cerc restrâns,
dar
cumva
elitist.
Dar
nu e doar elitist. Atât, domnul Brătu, nu vă supărați, nu este doar atât. Sunt lucruri despre care nu se vorbește, nici măcar nu spun că nu se știe. Cu tot respectul, ați vorbit de laserul de la Măgurele.
Da.
Aș vrea să vă întreb dacă știți ce s-a întâmplat acum cât 2 săptămâni, nici atâta. Când la CERN, la Geneva, s-a ridicat steagul României, România devenind țară membru CERN, după o luptă cumplită, nu afară, unde fuseserăm recunoscuți și participăm în toate minus unul din marile experimente, ci înăuntru. Eu am fost întrebat de către un politician, mie ce miese dacă intră România în CERN. Lumea bună așa spune. Da, și am răspuns protoni și s-a blocat. Deci nu se vorbește despre lucrurile astea. Încep să am o problemă când este ok să vorbești pe prima pagină de futboliști, de handbaliști, de IT-ști și așa mai departe și în momentul în care trebuie să vorbești sau se întâmplă o minune în țară, nu vorbesc, și în general, în matematică și în fizică în primul rând, pe cine interesează? Am fost întrebat
exact,
și asta.
Exact, gândiți-vă și la, în domeniul, iau așa, la întâmplare, arheologii, sunt lucruri minunate care se întâmplă, nu se vorbește absolut nimic, nu mai spun cu fondurile, dacă am deschide acest capitol al fondurilor destinate diferitelor domenii culturale. E o tristețe, de asta am spus, este un sector, este bine delimitat, este prestigios, este încurajat prin acele startup-uri despre care știm foarte bine că se întâmplă, dar mă tem că este cam izolat, adică mai sunt și altele și ar trebui și ele încurajate.
Perfect de acord, și la asta mă gândeam. Lumea nu știe, de exemplu, că în Facultatea de Drept a Universității București, am înțeles că și la Cluj și în alte părți, universități cu tradiție în domeniul ăsta, există copii excepționali care sunt pasionați de drept, care câștigă concursuri internaționale juridice de drept. Echipa României este o echipă bine cotată, copii de la drept. Există în muzică, nu vedeți, aproape toate marile filarmonice ale lumii au instrumentiști români, dacă nu cumva chiar prim soliști. Ei sunt produsul școlii românești în general. Și ai profesorilor de la Iași, de la Vaslui, de nu știu unde, care au stat lângă ei când erau copii, să-i ajute să-și lefuiască talentul. Există și în medicină. Nepotului meu, i-am spus, părerea mea este că dacă vrei să faci calculatoare drept sau medicină, rămâi în România. Și vezi, pormă, ce faci, că aici e o școală bună, sunt multe. Din păcate, avem tendința de a scoate și a face reclamă din ceea ce este rău. În loc să vedem că totuși câteva lucruri sunt bune în țara.
Aici
asta.
Foarte mult rău face și media.
Nu sunt astea lucrurile care, cu o expresie din matematică, sunt o mulțime de măsură nulă. Nu contează. Nu astea contează. Dar există o axiomă a știrilor de televiziune și de radio. Da. Good news, bad news, bad news, good news.
Pentru că ați vorbit despre laserul de la Măgurele. Îmi vine în minte un exemplu, un băiat, un absolvent de calculatoare care mi-a fost student de 10, impecabil, fost olimpic la matematică, a venit anul trecut în toamnă la mine să mă roage dacă pot să-i dau o recomandare că el vrea să-mi se angajeze la laser la Măgurele. Sigur că i-am dat-o, am și vorbit cu directorul general și i-am spus, domne, vezi că ăsta este un copil excepțional. Și acum, zilele trecute, l-am întrebat, cum e băiatul ce excepțional? Cred că e cel mai bun din generația nouă care a venit la noi. Unde sunt copiii care sunt absolvenți de Harvard, absolvenți de Yale și așa mai departe? Da? Deci școala românească produce încă și cred că va produce în continuare oameni care pot duce societatea mai departe.
Să ne dorim
și
asta
cred,
și să facem
asta. Sunt convins
din
ceea ce văd și în cultura umanistă că lucrurile stau așa. Am citit romane scrise de tineri, romane impecabil făcute și originale în literatura românească, poezie foarte frumoasă. Știu că funcționează cenacul literare.
Da, observații interesante. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Andrei Dorobanțu, domnule Radu Gologan, pentru acest dialog și pentru privirea corectă pe care ați aruncat-o și asupra celor din urmă, dar și asupra strictei noastre contemporaneități. Vă mulțumesc.
Noi vă mulțumim.
Noi mulțumim.
Ca următoare, ducem mai departe povestea cuvântului școală.
Esențialia.
Cum spuneam în emisiunea anterioară, termenul școală, fiind unul esențial, a dezvoltat mai multe sensuri. Primul este acela îndeopște cunoscut și care se originează în latinescul scola, adică instituția de învățământ cu toate elementele pe care le presupune ea. Nu mai insistăm asupra acestui sens, ne vom referi astăzi la un alt înțeles al cuvântului școală, întrebuințat cu deosebire în mediul intelectual. Este vorba despre școală în sensul de curent literar, filozofic, științific sau grup de artiști, creatori, gânditori, care împărtășesc o viziune asemănătoare sau o orientare comună în ceea ce privește nucleul de idei, de descoperiri, de mijloace și de metodologii întrebuințate. Încă din antichitate este cunoscută școala pitagoreică, după numele lui Pitagora, școală care avea ca axă filozofia numărului. Școala socratică, alcătuită în jurul gândirii maieutice a lui Socrate, gândirea maieutică însemna moșirea adevărului prin întrebări și răspunsuri, adică prin dialog. Sigur că am putea continua în sensul acesta cu multe alte curente, în sensul de școli ale antichității. Am vrea să ne plasăm însă, printr-un salt uriaș, în contemporaneitatea culturală și literară românească. Vorbim astfel, în zilele noastre, privind puțin înapoi, în diacronie, cum se spune, despre școala de critică literară, ale cărei mari personalități sunt Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, George Călinescu și, chiar în prezentul nostru, Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Mircea Martin. Este cunoscută apoi, tot din câmpul literar, dar în domeniul creației propriu-zise, a prozei, a romanului, școala de la Târgoviște, din care au făcut parte Radu Petrescu, Mircea Horia Simeonescu, Costache Olăreanu, numele cele mai valoroase ale grupării. După 1989 s-a afirmat cu forță școala literară de la Brașov, cu regretații Alexandru Mușina, Gheorghe Crăciun, Andrei Bodiu și actualii Caius Dobrescu, Simona Popescu și alții. Amintim de asemenea școala de eminescologie de la București și Iași, în mod special, în care s-au remarcat Zoe Dumitrescu-Bușulenga, George Gană, Petru Creția, Dumitru Irimia, toți trecuți în lumea umbrelor. În prezent, la Iași, este recunoscută drept continuatoare a școlii de eminescologie Lucia Cifor, care își formează la rândul ucenici. Scrutând mai departe zările literaturii române, este apreciată astăzi școala nemțeană de literatură, din care făcea parte regretatul Aurel Dumitrașcu, poetul dispărut de tânăr, și în care activează acum, cu izbânzi vizibile, Adriana lui Gheorghe, Adrian Geromila, Nicolae Sava, Emil Nicolae, Radu Florescu și enumerarea ar putea continua. Mai menționăm și școala de lingvistică și semiotică de la Cluj-Napoca, al cărei mentor a fost, după 1989, regretatul Eugenio Coșeriu și care îl are în nucleul ei astăzi pe profesorul universitar Mircea Borcilă. Sigur, e într-un fel nedrept că nu am numit la rubrica de astăzi și alte școli. Ar fi meritat să adăstăm puțin asupra școlii de filozofie din interbelicul românesc cu cele două dimensiuni ale ei, științifică și eseistică, și cu reprezentanții ei de seamă precum Mircea Florian, Constantin Rădulescu Motru, Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Emil Cioran, Mircea Eliade. Ultimii patru considerați descendenți ai școlii lui Naionescu. Constantin Noica a creat, cum se știe, școala de la Păltiniș. Încheiem rubrica de astăzi revenind la câmpul semantic al cuvântului școală. În interiorul lui sunt utilizați în cercuri intelectuale restrânse termeni precum scolie și scorie. Primul, scolie, cu sens pozitiv, înseamnă notă filozofică sau istorică limpezind un text antic, comentariu, în timp ce al doilea, scorie, cu înțeles negativ, semnifică partea inutilă, rea, interpretarea greșită, proastă, inutilă. Noi sperăm să ne plasăm în spațiul școliilor, adică al interpretărilor bune și al școlilor de jurnalistică pe care dumneavoastră să le apreciați. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans.
I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain's gonna fall.
Este acum momentul să răsfoim revistele de cultură, două dintre ele din numeroasele care sosesc pe adresa redacției noastre.
Revista revistelor.
Suplimentul de cultură ieșan din această săptămână oferă numeroase coloane filmului și beletristicii. Iulia Blaga îi numește pe Cristi Puiu și Cristian Mungiu, citez, Soarele și Luna filmului românesc, citat închis, evidențind numeroasele puncte comune ale biografiei și filmografiei lor. Un alt regizor, de data aceasta de film documentar, Alexandru Solomon, e intervievat în paginile 8-9 ale publicației, ocazia fiind apariția nu a unui film, ci a unei cărți, Reprezentări ale memoriei în filmul documentar. Volumul a apărut la Polirom și va fi lansat chiar mâine de la ora 18:30 la Cinema Elvira Popescu a Institutului Francez din București. Cât privește beletristica, două sunt titlurile calde apărute recent la Polirom și comentate amplu în suplimentul de cultură. E cazul Veneției lui Ian Morris și al volumului Torcătoarea de vise de Patti Smith. Un al treilea roman, al lui Cezare Paveze, intitulat Luna și focurile, e publicat fragmentar în pagina a 12-a a suplimentului de cultură, cu anunțul că el va apărea cât de curând. E un fragment care place la prima lectură, iar despre carte, iată ce scrie acroșant editorul. Citez. Considerată de critici drept cea mai frumoasă carte a lui Paveze, Luna și focurile, apărută în 1950, este ultimul său roman. Protagonistul se întoarce în Italia după încheierea celui de-al doilea război mondial, după mulți ani petrecuți în America. Împreună cu prietenul său, Nuto, încearcă să refacă traseul unei copilării și al unei adolescențe trăite în privațiuni, dorind totodată să afle ce s-a petrecut în satul său natal în anii lungi și îngrozitori ai fascismului. Pe măsură ce descoperă o poveste secretă și teribilă din timpul războiului, în care trădarea, sexul și moartea se amestecă în chip tragic, își dă seama că fantomele trecutului continuă să bântuie prezentul. Sunt acestea câteva însemnări pe lângă fragmentul bogat și, cum spuneam, acroșant pe care le găsiți amândouă, pagina 12 a suplimentului de cultură ieșan.
Nu mă numărul 9 pe 2016 al revistei Apostrof de la Cluj-Napoca se deschide cu editorialul Martei Petreu intitulat Vară, toamnă caldă, în care scriitoarea clujană face un tur de orizont asupra problemelor vremurilor pe care le trăim, de la începutul de an școlar la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, de la distanța dintre pământ și cea mai apropiată stea Alfa Centauri, până la statuile din orașul de pe Someș. Despre neagul Giuvara la 100 de ani împliniți, scrie în paginile Apostrofului Ovidiu Pecican, făcând o comparație a receptării istoricului român în țară și în Europa, mai ales în Franța. În Hexagon, cea mai înaltă instituție a culturii franceze, Academia, l-a premiat pe Neagu Giuvara pentru lucrarea civilizației și tipare istorice. În România, deși cărțile lui se bucură de o bună circulație, comentarea tezelor pe care le pune Neagu Giuvara în circulație întârzie să se producă, scrie Ovidiu Pecican. Vă mai recomandăm din sumarul lunarului Apostrof, numărul 9 pe 2016, articolul Anei Blandiana, o carte pe care mi-ar fi plăcut să o fi scris eu însă. Referindu-se la volumul de poezie al Minervei Chira, Dimineață cu soare apune, Ana Blandiana mărturisește delicat că păcătuiește citind. Iată fragmentul respectiv. Pentru mine lectura este o bucurie tocmai pentru că nu conține nicio obligație și nicio finalitate. Cred că nu exagerez spunând că este o formă de hedonism pe care am descoperit-o încă din copilărie. Faptul că mama a încercat să-mi stabilească înclinația spre lectură dovedește caracterul excesiv al acestei înclinații care interzisă n-a făcut decât să crească. Valeria Șoucaliuc, Tiberiu Novac, Mărioara Rusu sunt câștigătorii ediției precedente a emisiunii noastre.
Iată întrebarea pentru noul concurs. Cine este autorul italian al romanului Luna și focurile, din care suplimentul de cultură Ieșan ne oferă un fragment interesant în pagina a 12-a?
Și întrebarea mea, cum se numește cartea lui Neagu Giuvara, pentru care Academia franceză l-a premiat pe autorul ei?
Au fost alături de noi profesorul universitar Radu Gologan și fizicianul Andrei Dorobanțu.
Iar de la microfon, Cristi Bleotu și Oana Georgiana Enăchescu.